Pagio naudec unu. Auscultu la dialogon.
Bonan tagon.
Bonan tagon, fraŭlino...
Titzor. Evelina Titzor.
Bonan tagon, fraŭlino Titzor. Bonvole sidiĝu.
Dankon. Mi legis vian anoncon en la dimanĉa ĵurnalo. Mi kandidatiĝas al la posteno.
Via aĝo?
Mi estas 26-jaraĝa.
Ĉu vi flue parolas Esperanton?
Yes, Esperanto estas mia dua lingvo. Mi lernis ĝin en la mezlernejo kaj mi tre entuziasmiĝis pri ĝi. Krome, mi parolas la anglan kaj la hispanan, kaj mi studas la ĉinan.
Tiu detalo estas tre grava. Niaj klientoj estas turistoj el diversaj naciecoj. Ĉu vi jam laboris en turisma entrepreno?
Yes, en Turismondo dum 3 jaroj. Jen mia labordosiero.
Bone. Atendu dum kelkaj minutoj. Fraŭlino Titzor, via propono estas akceptita. Gratulojn.
Dankon, sinjoro...
Zolster. Ernest Zolster. Bonan sorton je via nova laboro.
Refojan dankon, sinjoro Zolster.